Bu voqea Xorazm viloyatining G'azorasp tumanida bo'lib o'tgan.
O'sha kun hech qachon yodimdan chiqmagan. Uni ko'zlari, uni nigohi.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Qo'l tashqariga chiqib oling.
Voy, qalay.
Anosh, yaxshimisan?
Ha, qayoqqa shoshilding?
Hozir 1 minut oyim bilan gaplashib olib kiraman.
Ha, bo'pti.
Alo, oyijon. Xotiromi.
Nimagadir yuragim bezovta qoldi.
Doktorga ko'ra, yurak bilan xavflashi bo'lmaydi.
O'tib ketadi. O'rtoq tashqariga chiqib kelyapsiz, kelib
qo'p, davay.
Doktor, hech qayerga kirishim kerak. Aha, xo'p.
Voy, kechirasiz. Ehtiyot bo'ling.
Anaqa.
Siz. Kim ekan bu go'zal qiz? Nigohlari jonini oladi.
Kim ekan bu yigit? Qarashlari ko'nglingni elitadi.
Ismingiz nima?
Ismimni nima qilasiz?
Balki taqdirimiz bo'ylangandir.
Yo'q.
Qattan bilasiz, balki shunaqa to'y sadolari yaqinda kimizga nasib qilar. Bilasizmi? Siz menga yoqib qoldingiz.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. 14 kunlik kelin dramasi.
Thriller.
Tanishgan edi u bilan baxtli kunlarni birida. Hech bitta qiz unchalik sevmadim umrimda.
O'sha kuni uchratdim hayotda yagonamman.
Men o'rtog'imni to'ydi.
Men esa dugonamman.
O'sha kuni uchratdim bizlar bir-birimizni.
O'sha kuni yaratdim kunli baxtimizdan.
O'sha paytlari taqdirdan juda ham baxtli edim, chunki uni sevar edim, yo'qotishdan qo'rqar edim.
Ko'zlaringiz o'zmasdan menga qarab turdingiz. O'shanda bir ko'rishda meni sevib qoluvdingiz. Undan bundan qiziqib oxir adresimni oldingiz. Menga ishonsang, tez kunda baxtli bo'lamiz dedingiz.
Darrov uydagilik ketib, uyinga sochib qo'ydim. Rozi bo'lsang eshitib, yomon ham xursand bo'ldim. To'y boshlandi karnay surnay yor-yor sadosi bilan. Turar eding ko'z oldimda kelin libosi bilan. Senga zo'r yarashudi oppoq libosi yaltirab. Qicham to'y olmadim seni mayus ko'zingga qarab. Uyqudan uyg'onolmay uxlay urardim ertalab. Uyg'otarding shunda meni.
Jon.
Deb erkalab.
Jonim ey, jonim ey. Kechir seni baxtli qila olmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey. Buncha tez to'xtashingni bila olmadim ey.
Ko'zi ko'r sevgidan ichim yonvotdi. G'ururim undan battar yuragimni yoqotdi. To'ydan keyin asta sekin orzularim o'lvotdi. Yuragimni to'xtashdan armonni ko'yni to'lvotdi. Haqiqat kerak joyda bo'lar ekan qo'rqoq. Yolg'onni ko'pincha yuzi bo'lar ekan oq. Qanaqa qurilgan ekan bu yolg'onchi hayot. Shuncha yil yashab o'zingdan qoldirolmasin avlod.
Orqaga qarasam sizni eslatib o'tmish qiyin edi. Oldinga qarasam esa kelajak qalbimni tirniydi. Qiynalib ketdim axir mana hech kim tushunmaydi.
Yig'lama, tepaga qara. O'shanda seni Alloh qo'llaydi.
Onam bu hamma narsadan qutulishaman.
Qilgan yaxshi yomon ishlaringga javob berishdir.
Sevgi bu ayriliqqa sobaga chidashaman.
Misol yukini bir umr ko'tarib o'ta olishdir. O'shaning uchun bu xatni o'qib o'zingni ko'p qiynama. Bo'lar ish bo'ldi endi o'tmishni to'ylama. Meni kechirasan, seni baxtsiz qildim bugun. Baxtli yashayotgan bo'lsang.
Hadi ket. 14 kun.
Jonim ey, jonim ey. Kechir seni. Toxtashingni bila olmadim ey.
Tashab ketkim kelmadi yolg'iz sen o'zingni. O'lishim etsam yig'larding yoshga to'ldirib ko'zingni. Nima qilay qiynar edi yuragimdagi og'ru. Bilar edim bu dunyoda yashamas edim ortu. Uchi og'ru qiynar edi yuragimni shu qadar. Sanga etsam yig'larding yoqmas edi shum xabar. O'zim bilib ichim bilib yururdim dardimni. Hech qiynagim kelmadi jonga yaqinlarim.
Boshida jonim seni yomon ko'raman deb ustimdan kulib kulib bag'rizga bosdingiz. Oxirida esa seni yaxshi ko'raman deb 14 kundan keyin mani tashlab ketdingiz.
Men ertalab turganimda 16 mart kuni urush o'zgardi birdan xastagina yuragim. Bilar edim o'sha kuni dunyoni tark etardim. Nima qilay etsam seni yomon qiynab ketardim. Mendan rozi bo'l jonim, senga etomay ketdim. Seni yig'latmay deb dardim ichimga yutdim. Shu xatim o'qi jonim dunyodan ketganimda. 14 kunlik kelini ding olamdan o'tganimda.
Jonim ey, jonim ey. Kechir sana baxtli qila olmadim ey yuragim ey yuragim ey buncha tez to'xtashingni bila olmadim jonim ey jonim ey kechir sana baxtli qila olmadim ey yuragim ey yuragim ay buncha tez to'xtashingni bilolmadim
jon o'g'lamasidan yodgorlik